Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт.
Кушуак кечиңиздердин Азаттык радиосу 2-июнь жума күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы милиция кызматкерлери шектелген уруп сабоо ишин тергөөнү жандантты.
Милиция эмес, башка күч органдарынын кызматкерлери мындай мыйзамдар буза турган болсо, жабыр тарткан тарап доомат койбогон күндө дагы мындай иштерди жапканга тыюу салыш керек да.
Таластык ишкерлер уюмдашып иштей баштады. Ташкентте мурдагы жылдардан айырмаланып, быйыл кафе ресторандарда орозо айында ооз ачтырууга уруксат берилди.
Ооз убектердин арасында тамакты мүнөздөп жегендер да бар. Алар кафеге барганда ооз ачырып жаткан адамды таарынтып албаш үчүн өзүнө туура келбеген тамак аштан жеп алышы ыктымал. Ошол себептен биз баардык мусулмандарды өз үйлөрүнөн ооз ачууга чакырат элек.
Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн биз мына ушул жана башка темаларга кайрылып, дин жана биз түрмөгүнөн совет мамлекетинин исламга карата диний саясаты тууралуу маекти сунуш кылабыз. Турубуздун башында болсо адаттагы деле соңку жаңылыктар микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Айнура. Кушубак кечиңиз менен шайлоо боюнча талаштуу мыйзам президенттин кароосуна жиберилди. Президенттин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу конституциялык мыйзам президент Алмазбек Атамбаевдин кароосуна келип түшкөндүгүн бүгүн президенттик аппараттын бөлүм башчысы Алмаз Хусенов Азаттыкка ырастады. Жогорку кеңеште алган мыйзамга сунуш кылган өзгөртүүлөрдү 31-май 3-чү окууда колдогон өзгөртүүлөргө расмий 9 гана депутат каршы чыкты деп жарыяланган. Мыйзам долбооруна ылайык саясий партиялардын жана бейөкмөт уюмдардын байкоочулары экиге бөлүнгөн. Жарандык коомдун өкүлдөрү жаңы өзгөртүү алардын укуктарын олуттуу чектерин айтып, абый алдына нааразылык акциясына дагы чыгышкан болчу. Алар президентке кайрылып, мыйзамга вето салууга дагы чакырышкан. Өзгөртүү киргизилген мыйзам долбооруна президенттик шайлоону быйыл 15-октябрда өткөрүү маселеси дагы каралган. Президенттикке талапкер борбордук шайлоо комиссиясынын төгө турган кор өлчөмү мурдагы 100 000 1 000 000 сомго көтөрүлгөн. Бишкекте бүгүн бактардын кыйылышына каршы чыккандардын иши сотто каралууда. Бултур Азаттыкка жарандык активист кармалгандардын бири Гүлнара Жүрөбаева кабарлаган. Бишкектин 1-май райондук сотунда Токмалиев көчөсүнүн боюндагы бак дарактарды кыюуга каршы бүгүнкү акцияда кармалган 10 кишинин иши каралууда. Ушул тапта кармалгандардын 6-сы эскертүү менен бошотулганы, дагы 4-сүнүн ишин карууланып жаткандыгы белгилүү болду. Бүгүн шаар тургундары жарандык активисттер Токмалиев көчөсүндө бак дарактардын кыйылышына каршы акцияга чогулушкан болчу. Милиция кызматкерлери коомдук тартипти бузду деген негизде нааразылык акциясына чогулгандардан 10 кишини бүгүн түштө кармап кеткен. Шаар бийлигинин ырастоосунда бактарды кыйып, мурдагы Душанбинский азыркы Токмалиев көчөсүн кеңейтүү, авто тыгын көйгөйүн чечүүгө жардам бермекчи.
Токмалиева көчөсүн биздин түштүк магистраль менен төмөн карай түшүп, Медерова көчөсүнөн көпүрө аркылуу түшүп, Горький көчөсүнө жетип, Кулатова көчөсүнө чейин бирге турган болсок, ошондо биздин тыгындарды топтобой ушу жеткенге мүмкүнчүлүк алып атат.
Деп ырастады Азаттыкка вице мэр Бакыт Дүйшөмбиев. Белгилүү эколог жана шаардык кеңештин депутаты Эмил Шүкүров болсо бак дарактардын картай деген шылтоо менен кыйылып жатышын сынга алды. Кабулдагы демонстрацияны таратуу учурунда 4 адам мерт болду. Бүгүн 1 000 кабулдук президент Ашраф Ганинин өкмөтүнүн кызматтан кетишин талап кылган ураан чакырыктары менен 31-майдагы ири жардыруу болгон жерге жыйналган эле. Алардын президент сарайды карай жүрүш жасоо аракетин токтотуу үчүн ооган коопсуздук күчтөр асманга ок чыгарып, демонстранттарга каршы көздөн жаш агызчу газ жана суу бүркүүчтөрдү колдонду. Ооган бийликтери тиреши учурунда кеминде 4 адам мерт болгондугун ырасташты. Ички иштер министринин орун басары генерал Али Мурат Алинин айтымында демонстранттардын жана полиция кызматкерлеринин бир нечеси дагы жаракат алган. 31-майдагы жардыруудан кеминде 90 кишинин өмүрү кыйылып, 460 ашуун киши жарадар болгон эле. Кол салуу үчүн азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек. Талибан чабуулга тиешеси жоктугун айтып чыккан. Бирок Рейтер агенттигинин маалыматына караганда, Ооганстандын башкы чалгы мекемеси коопсуздук боюнча улуттук директорат жардыруунун Талибанга байланышы бар Хаккани уюштурган, буга Пакистан тараптан дагы жардам келген деп эсептөөдө. АКШнын өнөктөштөрү жана тандаштары президент Трамптын климат келишими боюнча чечимин сынга алышты. Алар президент Трамптын АКШны климат боюнча 2015-жылкы Париж келишимин чыгаруу чечимин сынга алуу менен катар келишимди кайра сүйлөшүү сунушун дагы четке кагышты. Маселен, Франция, Германия, Италия лидерлеринин биргелешкен билдирүүсүндө биз келишим кайра сүйлөшө албасына бекем ишенебиз деп айтылат. АКШ-ның климат бойынша Париж келісімінен шығу шешімі абдан өкініштүү. Бұл шешім планетаны қорғоону міндеттеп сезген, бізді тоқтата албайт жана тоқтотпойт дагы, деди немес канцлери Ангела Меркель бүгін парламентте сүйлөгөн чурунда. Германия дүйнөнүн АКШ, Кытай, Жапониядан кийинки 4-үнчү ири экономикасы. Кытай мамлекеттик Синхуа агенттигине билдиргенине караганда, АКШ-ның Париж келісімінен чыгуусун глобалдык артка кетүү деп санайт. Мунун алдында Кытай эгер АКШ келишимине чыккан күндө деле өз милдеттемесин сактап Еврошаркет менен иштеше берерин айткан болчу. Президент Трамп АКШ 2015 жылы 195 өлкө кол койгон Париж келишимин чыгарып өткөнтүнү жарыялаган. Муну менен АКШ келишим кирбеген Сирия менен Никарагуанын катарына кошулду. Трамп өз чечимин келишим шарттары адилет эмес жана АКШнын экономикасына зыяндуу экени менен түшүндүрдү. Париж келишими глобалдык жылыкка каршы күрөшүү үчүн мамлекеттерди укуктук жактан милдеттендирген алгачкы документ болчу. Каракулжада жаңы көпүрө кыйрады. Каракулжа районунун 1-май айылында бир жыл мурда эле салынган көпүрө селден кийин кыйраган. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө таянып Азаттыктын аймактагы кабарчысы билдирди. Маалымат караганда көпүрө 2016 жылы 26 майда колдонууга берилген. Анын ачылыш рәсимине жогорку кеңештин мурдагы спикери Асылбек Жээнбеков жана Британиянын Кыргызстандагы элчиси Робин Норт Смит катышкан болчу. Көпүрөнүн курулушуна 9 миллион сомго жакын каражат жумшалган. Анын 6 миллион сомдон ашуун донорлор берген экен. Жергиликтүү бийликтер 10 миңдей адам колдонгон көпүрө кулашынын себебин анын түбүн сел алып кеткени менен түшүндүрүп жатышат. Айнура,
рахмат. Улан Алымкулуу улусунку кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан таап окуп туруңуздар. Синоптиктердин маалыматы боюнча 3 июнда Кыргызстанда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Абан температурасы чөйрөндө түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32, Баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35 чейин көтөрүлөт. Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25, Ысык Көлдө болсо түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 31-33 градус жылуу болот. Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Оливье кафесинин алдында окуяны тергөөнү жанданты. Мунун алдында башкы прокуратура тергөөнүн токтошуна прокуратура органдары кийлишкен деген дооматты четке каккан эле. Ушул жылдын башында кафеден чыгып бараткан эки адам ал жайга кирген баланы уруп сабаганы тартылган видео тасма жарыяланган. Бул окуяга шектелип эки милиция кызматкери кармалган жана коомчулукта кызуу талкуу жараткан эле. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Оливье кафесинин алдында болгон окуя боюнча материалдарды жаңыдан иликтөөгө киришти. Бул тууралуу аталган органдын маалымат катчысы Адыл Уморов Азаттыкка кабарлады. Ага ылайык кылмышка шектелген иштен алынган эки милиция кызматкеринин баш коргоо чарасы боюнча азырынча чечим кабыл алына элек.
Токтоп калган коомдук резонансты жараткандан кийин анан ушу жоопкерчиликке тартылсын деп туруп бияктан жетекчилик тараптан деген прокуратурага кайра берилген да ишти деген кайра улантууга деген аягына чейин чыгарууга сотко жеткенге. Азыркы учурда деген баягы тергөө иштери деген каралып чыгып атат. Алар деген камактан чыгарылып, үй камакка деген алынган болчу. Азыр кандай болот? Азыр айтылбай атат. Эми тергөө иштери деген жаңы эле келген материал деген карап чыгып атышат. Анан ошонун негизинде баягы чечим чыгарышат.
Мунун алдында башкы прокуратура Оливье кафесинин алдындагы окуяны тергөөнүн токтоп калганы боюнча айрым маалыматтарды тактап түшүндүрмө тараткан. Башкы прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Назик Байгазинова бул иштин кыскарышына прокуратура органдары кийлигишкен деген доомат негиз экенин айтты.
Тергөөнүн жүрүшүн аталган кылмышка шектүү катары милициянын эки кызматкери кармалды. Аларга карата кылмыш жаза кодексинин 234-үнчү хулиганчыл беренеси менен айыбы козголуп, бир айга камоо тууралуу баш коргоо чарасы каралган. Бирок жабырлануучу тергөө иштерине катышуудан баш тарткандыгына байланыштуу ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы тарабынан айыпталуучулардын баш коргоо чарасы өзгөртүлгөн. Кийин жабырлануучу жеке айыптоону колдоодон баш тарткандыгы үчүн Лени райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмү тарабынан аталган кылмыш иши өндүрүштөн кыскартылган. Бирок андан кийин Бишкек шаардык прокуратурасы кылмыш ишин токтотуу тууралуу чечимди жокко чыгарган жана тергөө ишин Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнө тапшырган.
Азаттык уурттук мокко кабылды деген Бек Мыктыбек уулунун атасы Мыктыбек менен байланышып иштин токтоп калганы тууралуу пикирин сурады. Ал аны тараптардын жарашып алганы менен түшүндүрдү.
Бир эмерене алышкан балдар өзлөрү тил табышып алышты. Өзлөрүнүн ортодон эле кыялбас тааныштары чыкты окшойт ошол себептер менен таанышып алышты.
Коомчулукта талкуу жараткан бул окуя ушул жылдын башында болгон эле. Ички иштер министрлиги кылмышка шектелип, Бишкектин Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө боюнча 25 жаштагы ыкчам кызматкери жана Бишкек милициясынын уюшкан кылмыштуулукка каршы бөлүмүнүн 26 жаштагы ыкчам кызматкери кармалганын, жетекчилик бул иште төргөнү жеке көзөмөлүнө алганын маалымдаган. Реформа жана жыйынтык үчүн жарандык бирик менен өкүлү Урмат Казакбаев кылмышка аралашкан күч органдарынын кызматкерлери жазасыз калбаш керек деген ойдо.
Милиция эле эмес, башка күч органдарынын кызматкерлери ушундай мыйзамдарды буза турган болсо, жабыр тарткан тарап доомат козголгон күндө дагы мындай иштерди жапканга тыюу салыш керек да. Анткени күч органдары жөнөкөй жарандарга караганда алардын мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк. Аларга атайын мамлекет эл дагы жарандар дагы ишеним көрсөтүп, аларга ок атылчу жана мылтык берилет. Алар деген биздин коопсуздукту камсыздаш керек. Аларга деген кандайдыр бир льготалар, өзгөчөлүктөр берилет. Мыйзамды сактай турган адамдардын үлгүлөрү болуш керек. Мыйзам боло турган болсо, башка жарандарга караганда жазасы эки эсе көп болуш керек да. Ошондо тартип болот. И ошо менен бирге эле талабына жараша айлык акылары өйдө болуш керек.
Анткени менен Ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңешинин төрагасы Султан Жоошбаев коомчулукта милиция кызматкерлерин жаманатты кылуу аракети күч алганын айыптады.
Бизде милицияны таптакыр бокоч кылып көрсөтүп койбодубу? Милициянын дагы ада бирөөнүн баласы, ада эле кыргыздын баласы, Өзбекстандан келген жок, Тажикстандан келген жок. Аны да ошончолук мазактап турса, анын да жаны күйөт да. Мен өзүм текечи болуп барбаш керек андай шартка, бирок ошого жеткизген болуш керек деп ойлойм мен. Эл ошого өзүбүз ошого жетип атабыз, анан пейибиз кетип атат да. А азыр милиция бирден болсо эле ошону көтөрүп чабабыз. Бүттү. Ким жаман? Милиция жаман. А элчи мына эл кандай? Элди дагы бир тартипке чакырышыбыз керек го деп ойлойм мен.
Ички иштер министрлигинин соңку коллегиясында айрым жетекчилер иштен алынып, бир катары жооптуу кызматкерлерге сөгүш эскертүү берилген эле. Убагында президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы болгон Улан Исраиловдун ички иштер министри кызматына дайындалганына жарым жылдан ашканы менен реформа тууралуу азырынча үн ката элек. Атамбаев Исраилов ички иштер органдарын тазалайт, реформа жүргүзөт деп ишендирген болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Таласта ишкерлер уюмдашып иштей баштады. Аймактагы экономиканы көтөрүү максатындагы демилге жаш ишкерлер ассоциациясынын облустагы өкүлчүлүгү тарабынан ишке ашырылып жатат. Сөз аймактагы кабарчыбыз Альбина Сулайманова.
Талас районунун Кумарык айылындагы 9 гектар үлүш жерди Айтбек Жумашалиев 10 жылдан бери төө бурчак айдап иштетип келген. Бир ай мурун бул жерге алманын көчөттөрү отургузулду. Бакты ар тармакта ишкерлик кылган 8 өнөктөш биргелешип тиккен.
Ар ким бул жерге өзүнүн салымы менен кошулат да. Мен мисалычы ушул жер биздики болчу да. Мен ушул жерди ортого койдум. Ошону менен мен үлүшкө кирем да. Анан бирөө бизде уста, анын ыс тегерегин курчап берет. Ал ошонусу менен үлүшкө кирет. Дагы калгандарыбыз ошо ким эмнеси менен мүмкүнчүлүгү жетсе ошонусу менен үлүшкө кирип атат да.
Дейт жергиликтүү ишкер Айтбек Жумашалиев. Таластык ишкерлер биргелешип тиккен 9 гектар жерде алманын 3 түрү бар. Европадан алынып келинген бул көчөттөр 3 жылда түшүн берип баштайт. 1 гектарга болсо 2,5 миң көчөт батат экен. Муну менен ишкерлер жерди аз ээлеген алма бактан көп түшүм алганга болот деген ишеничтебиз, дейт Айтбек Жумашалиев.
Төбүрчактын азыр кирешеси 1 гектардан 100 миң да. Анан бунун 1 гектарга мисалы үчүн 50 тонна алганда эле ошо 50 сомдон сатса мисалы 2,5 миллион сом да. Бул биздин экономикабызга элдердин абалын түзөөгө чоң бир мүмкүнчүлүк да. Менин оюмча Кыргызстан багыбанчылыкка өтүш керек да. Биздин буга экологиябыз жакшы шарт түзөт. Бир нерсени экспортко чыгарыш үчүн объем болуш керек. Мисалы үчүн Таласта төө бурчактын объему бар. Бизге инвесторлор келип атат, Турциядан келип атат, Сербиядан келип атат, Болгариядан келип атат, алып атат. Анан ушундай эле алманын дагы көлөмү болсо биз дүйнөлүк рынокко чыга алабыз да. Дүйнөлүк рынокту жөн деп эле коелу, биз Россиянын рыногу боштур да. Биз азыр ушул Россиянын рыногун мүмкүн болушунча эртерээк ээлеп калышыбыз керек да.
Уюмдашуу негизинен аймактагы экономиканы көтөрүүгө багытталганын JIA бизнес ассоциациясынын облустагы өкүлү Бектурсун Такилиев төмөнкүчө түшүндүрдү.
Биз баягы бажы союзуна киргенден кийин айыл чарба продукциясын мурункудай биз Россия же Казакстанга эми атандаш албайбыз. Ишкерлер баягы жалгыз өз алдынча жалгыз иштесе азыр баарыбыз мындайча айтканда базардар ныкта жеңилишет. Биргелешип иштөөнүн бакты мисалында айтсак 9 кишиники бир айланасын бир курчайт, бир агроном алат ал жерге, бир охрана болот, бир трактор иштейт да. Эртең ошол түшүн берип баштаганда да буюрса 9-9 башка холодильник салабыз деп отурбайт да. Сатканда дагы айыл чарба продукциясы ушундай да, мисалы Казакстанданбы, Россияданбы, бир ишкана же башка Кыргызстандан товар алыш үчүн, айыл чарба продукциясын алыш үчүн белгилүү бир көлөм керек болот. Тонна объем продукция бир жерде болуш керек. Анан бирдей сапатта болуш керек. Ошол биргелешип иштөө бул дыйкандар үчүн ошону да берет.
Маалыматтарга караганда Кыргызстанда жылына болжол менен 100-140 миң тонна алма өстүрүлөт. Бирок анын 10-20 миң тоннасы гана сыртка сатылат. Мунун себебин адистер алманын сапаты чет өлкөнүн базарындагы талапка жооп бербегендиги менен түшүндүрүп келет. Ал эми таластык ишкерлер алар өстүрө баштаган алма бак көчөттөрү Сербиядан келгендиктен дүйнөлүк рынокто атаандашууга жол ачылат деп үмүт кылышууда. Анан да бул жердин 9 гектарынан түшкөн каражат кайрымдуулукка жумшалат дейт 60 жаштагы дагы бир ишкер Өсөнбек Эсеналиев.
Баягы эми бала чакабызды багайлы, өзүбүз кичине дыңыраак жашайлы деген дагы неме? Экинчиден бизде 1 гектарды ушул медреседеги балдарга, студенттерге жардам берип 1 гектардын түшүмүн ошо жака жумшайбыз.
Кайрымдуулукка. Мындан кийин таластагы мал чарбачылыгы менен алектенгендердин башын бириктирип, чакан фермаларды уюштуруу менен кооперативдерди түзүү мерчемделип жатканы маалым болду. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Обода Азаттык радиосу микрофонда Айнура Жекше кызы, эми бүгүнкү негизги кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Шайлоо боюнча талаштуу мыйзам президент Алмазбек Атамбаевдин кароосуна жиберилди. Мыйзам долбоорунда президенттик шайлоону быйыл 15 октябрда өткөрүү маселеси да каралган. Бишкекте бүгүн бактардын кыйылышына каршы чыккандардын иши сотто каралууда. Кабулдагы демонстрацияны таратуу учурунда 4 адам мерт болду. Демонстранттар 31 майда ири жардыруу болгон жерге жыйналган эле. АКШнын өнөктөштөрү жана атаандаштары президент Дональд Трамптын климат келишиминен чыгуу чечимин сындашууда. Журналисттерди коргоо комитети кыргыз бийлигин журналист Бабакуловдун коопсуздугун камсыздоого чакырды. Ислам мамлекети радикал тобунун медиа башчысы жок кылынганын сириялык активисттер билдирүүдө. Каракужада 1 жыл мурун курулган көпүрө кыйрап калды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Өзбекстандын баш калаасы Ташкентте мурдагы жылдардан айырмаланып, быйыл кафе ресторандарда орозо айында ооз ачууга же ифтар өткөрүүгө уруксат берилди. Буга чейин коомдук жайларда ооз ачууга тыюу салынып келген эле. Ошентсе да Өзбекстандын мусулмандар башкармалыгы орозо кармаган дарга өз үйлөрүнөн ооз ачып бекитүүгө чакырат. Селиза Кененбаева толугураак баяндайт.
Мисалы үчүн өткөн жылы барку сахарлыйлар деярли жок эле. Сахарлыйларга эмне максат кылат?
Бул жылы ороз айы Ташкентте мурдагыдан башкача башталды. Маселен, мурдагы жылдары таңкы ооз бекитүүгө тамак аш сухра даярдаган эч бир жай жок эле. Мурда кафе ресторандар кечки 11:00 эле жабылып калчу. Быйыл болсо орозо туткан мусулмандар мындай коомдук жайлардан түнү дагы аш же башка тамак сатып алса болот.
Чүнкү ресторан кафе эле 11:00 жапылды.
Дейт Ташкенттин тургуну Тошбек Азаттыктын өзбек кызматына. Ал кошумчалагандай, быйыл калаадагы кафе ресторандар ифтар өткөрүүгө да заказдарды ала башташты.
10:00, 15:00, 20:00 бир адам.
Борбордогу кафе ресторандар ооз ачар өткөрүүгө тапшырык ала башташты. Былтыр буга толугу менен тыюу салынган эле. Ал тургай кафелерде бонус менюлар да пайда болду. Ал бонуска акысыз суу, курма, жүзүм жана дарбыз кирет.
Деди Тошбек. Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти бул маалыматты растоо максатында Ташкенттеги бир нече кафе ресторан менен байланышканда алардын көбү 100 кишиге чейин ифтар өткөрүүгө заказ алаарын айтышты. Анткен менен Ташкенттеги мусулмандар быйыл деле жашы жетелектерге жума жана рамазан айында окулчу таравих намаздарына жыгылуу үчүн мечиттерге кирүүгө тыюу салынганын айтышууда. Ошондой эле азаттыкка кайрылган жарандар быйыл да мечиттерде ооз ачууга уруксат берилбегенин кошумчалашты. Бул маалыматты Өзбекстандын мусулмандар дин башкармалыгынын төрага орун басары Шейх Абдулазиз Мансур да бышыктады. Ал орозо кармагандарга кафе ресторандардан көрө өз үйлөрүндө ооз ачууну сунуштады.
Италиядан кийин көчөлөрдө
кафе ресторандарда ооз ачыруу бир катар кыйынчылыктар менен коштолот. Маселен, кечки маал элдин баары автоунаа менен жүргөндүктөн жолдордо тыгындар пайда болот. Ооз ачыруудан кийин орозо туткандарга мечиттерге жетүү кыйынчылыктарды жаратат. Андан тышкары ооз бектердин арасында тамакты мүнөздөп жегендер да бар. Алар кафеге барганда ооз ачырып жаткан адамды таарынтып албаш үчүн өзүнө туура келбеген тамак аштан жеп алышы ыктымал. Мунун да терс кесепеттери болот. Ошол себептен биз баардык мусулмандарды өз үйлөрүнөн ооз ачууга чакырат элек. Ал эми мечиттерде ифтар өткөрүү бул ашыкча көрүнүш. Мечиттер тамак ичүүгө эмес, дуа окуу үчүн курулат.
Тойлор үчүн.
Деди Шейх Абдулазиз Мансур. Мусулмандар Өзбекстан халкынын 90% түзөт. Алардын көбү ыйык орозо айында ооз бектишет. Мурдагы жылдары Өзбекстанда кафе ресторандардын ээлерине ифтар өткөрүүгө, атыргай жөн жай жарандарга да үйлөрүнө 10 адамды чакырып ооз ачырууга тыюу салынып келген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктуруу дин темасын улантабыз. Жакында Шиналы Арабаев атындагы университетте Совет мамлекетинин исламга карата диний саясаты деген темада кандидаттык диссертация жакталды. Экспертиз Мамедбек Мырзабаев, эмгектин автору Нуржамал Мырзабаева менен маектешти.
Нуржамал айым, куттуктайбыз алгач.
Рахмат.
Ийгиликтүү жактап алыпсыз жумушуңузду. Алгач жаңы эмне таптыңыз, ошол жөнүндө айтып берсеңиз бизге.
Бул Октябрь революциясына чейинки Орто Азия Казакстан Республикаларынын диний башкармалыгынын ишмердигине токтолуп туура көргөм.
Орто Азия мусулмандар диний башкармалыгы Москва тараптан Сталин кыйналып турган учурда мусулмандарды өзүнө тартыш үчүн муну ачкан деп. Чын ушул нерсе?
Бул сурооңузга макул эмесмин. Анткени биз советтик мезгилге чейин эле бул башкармалык иштеп келген да. Орто Азия Казакстан Республикаларынын.
Андай эмнени ачып атат Сталин 43-жылы? Уралда ачылат, башка жактарда ачылат.
Ооба, Закавказияда, Уралда ачылды. 43-жылдагы ачылыштын максаты бул башка. Анткени
эмне болгон?
Согуш жүрүп турган убакта көбүнчө мусулмандарды бириктирүү негизинде анан ошол садымга кайрылышкан, садымдын дагы өзүнүн фетвалары чыгарган.
Элдер согушка чакырган.
Ооба, согушка чакырган. Андан сырткары баягы орозо күндөрү жөнүндөгү фетваларын окудум. Андан сырткары баягы тамак аш тартыш болуп калган учурда чочконун этин жөөгө дагы макулдук берген.
Бар бекен ошондой фетвасы.
Ооба, ооба. Бул башкармактын ал учурдагы бийлик менен мамилеси жөнүндө тоталитардык режим саясатында мындай ачыкка жазылган маалыматтарды көрө алган жокмун, бирок баягы билим берүү багытында гана маалыматтар бар
экен.
Мисалы алып келсе, мен ошол архивдик материалдарга көбүрөөк таяндым. Бухарадагы, Ташкентте жана Бухарадагы мусулмандардын окуу жайлары. Мына ошол жака биздин Кыргызстандан жөнөтүлгөн окуучулар болгон, эми алар азыркы учурда эми алым дейт, көпчүлүгүн көздөрү өтүп кеткен.
Ошо СССРдин бийликтин эл аралык деңгээлде башка мамлекеттер менен болгон мамилесинде жардам бергенби ушул нерсе? Өзгөчө мусулман мамлекеттер менен болгон мамилесинде ушул диний башкармалык кандай роль ойногон?
Эл аралык мамилесинде диний башкармактын албетте орду бар да. Анткени саясатта ал убакта саясатка динди аралаштырбаган менен булардын өзүнүн орду чоң болгон. Андан сырткары жаңылыктары биз өзүбүздүн изилдөөлөрдө көбүнчө баягы мусулман аялдарын шарият негиздеринен чыгарууда
эмне ошондой аракеттер болгонбу?
Болгон, болгон. Көбүнчө ал мезгилде баягы сабатсыз баягы көрүп бирине таалим алган гана молдолор болгон экен да. Ошолордун көз карашында баягы аялдарга болгон басмырлык күчөгөн экен. Мындай чындыгында алганда мамлекет тарабынан же ошол дин ишмерлеринин тарабынан көрсөтүлгөн мындай кордуктар, көрсөтүлгөн эмелер жок. Болгону баягы өзүбүздүн эле эл арасынын ичинде чала молдо деп койсок болот да, сабатсыз чала молдолордун жүргүзгөн эле ички саясат эле жүргөн экен. Ошо Созак районунан чыккан биринчи механизатор, тракторист аял Ырыс Кудайбердиева деген ошо молдолор тарабынан өлтүрүлгөн экен. Анын себеби эмнеде дегенде
тракторист.
Ооба, тракторист. Басмачылардын тарабынан өлтүрүлгөн дейт. Бирок эл арасында ошо молдолорун өлтүргөн. Анткени Ырыс темирге тийип алды, темирге аял болду, темирдин астында жатат деп анан кийген кийим дагы шарият жолуна туура келбеген экен да. Анткени трактордун кийими шымданып жанагы өзүнө ылайык кийген кийимди кийип жүргөн экен. Ошого эле карашып бул башка аялдардын дагы психологиясын деп койсок болот, ошо бузат. Анан эркектер аткаруучу ишти бул аткарып атат деген ой жоромолдор менен өлтүргөндө дагы аябай ырайымсыздык менен өрттөп өлтүрүп, бул жөнүндө чындыгында тарых барактарында жок. Ырыс атындагы чоң айыл өкмөт бар, бирок жергиликтүү элден сурасаң деле ай ырыс бул баягы кыргызстан ырыс кеши чыктуу деген сөз эле болсо керек дейт. Негизинен ошо ырыс Кудайбердиевдин атынан коюлган айыл өкмөт, анан мектеп бар.
Советтер союзу белгилүү бир деңгээлде модернизацияны алып келген да, туурабы?
Ооба.
Ошол жерде эми молдолордун түшүнүгү менен кагылышуу болуп атат да бул жерде.
Ооба, ооба, ооба.
Исламды башкача, жаңыча түшүнүп, жаңыча ойлонуп, бир позицияны кармагандар болгон эмес бекен? Исламды жаңыча түшүнгөн молдолор, дин адамдары
болгондур, бирок бул катыштыкка именно ошолордун эмеси болгон жок да таасири. Бул жанагы эле элдин ичинде молдо аталып жүргөн өзүн баягы кичине бирөөдөн окуп үйрөнбөсө дагы угуп жаттап алган молдо сыяктуулардын болгон эле иши.
Атеизм өкүм сүргөн мамлекетте дагы исламды жашаса болот деген көз карашты карманган ислам интеллигенция болгонбу?
Болгон. Анткени мамлекет тарабынан кысым көрсөтүлүп турган убакта дагы мамлекетте иштеген өкүлдөр, интеллигенциялар жашырынып намаз окугандары болгон экен. Баягы сурамжылоо учурларында ошондой болотуш болдук. Жаназа айтып, исламдын шарттарында жаназа айтылып атышат, исламдын негизинде орозону кармап атышат.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз совет доорундагы ислам менен мамлекеттин саясаты жөнүндө кеп кылып жатабыз. Жалал Абад мамлекеттик университетинин илимпозу, тарыхчы Нуржамал Мырзабаева бүгүн конокто болууда.
Басмачылык баягы күч алган мезгил дагы абдан кызыктуу экен да. Өзгөн районунун Көлдүк деген жеринен Жаныбек казы. Буга чейин Жаныбек казыны басмачы, өзүнө ушундай бандаларды топтогон, керек болсо убагында валютчик болгон деген мындай справкалар бар экен. Каралап жазып барат эле, кайра совет бийлиги менен келишкен. Үч жолу ал совет бийлигине кирген, өзүнүн байлыктарын совет бийлигине өткөрүп берген. Анан совет бийлиги дагы ага жанына курал алып жүрүүсүнө жана жанындагы шайкаларын эрсип жүрүүгө уруксат берген деген маалыматтар абдан кызыктырды да. Октябрь революциясына чейин кыргыздарда соттук процесс болушу шарият негизинде казылар чечкен.
Ооба.
Казылар чечкен.
Сотко казы деген да.
Ал Жаныбек казынын ролу абдан эле чоң болгон экен. Ага убагында Абдыкадыр Орозбеков дагы келип, Жаныбек казыны сактап калуу жөнүндө кат жөнөткөндөрү да бар экен. Эгерде мына ошол мезгилдеги биздин ошол мамлекет башында бийликтеги Абдыкадыр Орозбековдор Жаныбек казы абдан жаман көз караштагы, эч нерсе көз жетпеген, жөнөкөй эле аты казы деген көз карашта болсо анчалык түрдө неме кылбайт,
жардам берейин демек эмес
да. Мамлекет деле өзү аны коргомок эмес да. Кээ бир жерлеринде жазып кетип атат, жашырын түрүндө абдан акылдуулук менен аттын такасын тескери кактырып туруп кеткенде, баягы совет бийлиги артынан кууганда баягы такан изи тескери кеткенде адашып таппай калышып анан убактын өткөрүп ал качып кеткен, үлгүргөн деген дагы жерлер бар да. Окумуш кызыктуу. Ооба.
Басмачылар өзү кимдерден түзүлгөн? Көпчүлүгү дин адамдар болгон,
дин өкүлдөр болгон да. Эми ошол мезгилдеги алдыңкы өкүлдөрдүн ошол сабаттуу деген интеллигенция ошол кат тааныган, арабча окуган, аларды биздин түшүнүктө ошо молдо экен, молдо деп койгондо анан биз аны келип эле баягы дин өкүлдөрү ал молдо деген көз караш менен баягы жаман өтө эле пропаганданы күчөтүп жибергенден ушул көрүнүш пайда болгон дейм да. Бул жерде да көп шылтоону ошол дин өкүлдөрүнө шылтап коет. Анткени дин өкүлдөрү чиновниктерди ээрчип кеткен, молдолор көбүнчө бай болгондо анан алар ошол байларды, молдолорду колдонгон элге. Анан ошондон элдин көз карашында аларга карата туура эмес көз караштар пайда болуп калган деген дагы пикирлер бар. Падышачылык мезгилинде алар Туркестандагы жергиликтүү элдерге болушунча дин жагынан кысым көрсөткөн эмес, болушунча кайра кеңири жайылткан, ажылыкка жөнөтүү жагынан абдан чоң бир көрсөткүчтөрдү көрсөткөн да,
шарт түзүп берген.
Анан мечиттерди ачуу жагынан совет бийлиги орногонго чейин деле бизде атайын диний уюмдар, партиялар иштеп турбадыбы? Алаш жанагы
Туран партиялары,
Туран, Шура Ислам, Иктихат деген партиялар иштеп турду. Анан булардын баардыгы совет мамлекетте бийлик алмашкандан кийин булар дагы өздөрүнүн талаптарын кое баштады да. Демек совет бийлиги эркиндик берсе биз дагы баягы өзүбүздүн пландарын иштеп чыгышып көрсөтө баштады. Бирок бийлик алардын пландарын эске алган жок.
Шура Ислам, Иттихат деген партиялар болгон да, диний динге негизделген, шариятка негизделген. Алар менен расмий бийликтин, саясий бийликтин мамилеси кандай болгон?
Башкы этаптарында тынч мезгил болду да. Бири бирине тийишпеген эле баягы совет бийлиги өзүнүн толук реформасын жүргүзүп алганга чейин буларга тийишкен эмес. Бул акырындык менен совет бийлиги өзүнүн реформасын, саясатын күчөтүп алгандан кийин кайрадан буларга репрессиялык кысым жасай баштаган. Жок кылды, көпчүлүгү өлтүрүлдү, камакка алынды.
Биз жана дин түрмөгүнүн эксперти Бизмамедбек Мырзабаев, Илимпос Нуржамал Мырзабаева менен маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз.